Qalampirdan gəpirəmiz. Uzbekistan Respublikası Oliy Majlisi Qonunçilik Palatası və Senatinin saylangan Prezident Shavkat Mirziyoyevnin lavozimiga kirishiga bag'ishlangan qo'shma majlisi ertaga 14 iyul kuni bo'lib o'tadi. Bu haqda Uzbekistan Respublikası Oliy Majlisi Senati matbuot xizmati xabar berdi. Marosimda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zaniddin Nizomxo'jayev Shavkat Mirziyoyevga prezidentlik guvohnomasini topshirishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 9 iyul kuni Uzbekistanda navbatdan tashqari prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Natijalarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 87.5% ovoz bilan 7 yilga muddatga saylandi. Shavkat Mirziyoyevning g'alabasidan so'ng uni Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya, Belarus, Xitoy, Ozarbayjon, Turkiya, Eron va Armaniston yetakchilari tabrikladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.